yang mempengaruhi status kesehatan masyarakat atau status kesehatan seseorang itu kan dipengaruhi oleh 4 faktor.
Sehat itu mahal, tapi untuk kembali sehat dari sakit itu lebih mahal.
Rambut kita aja 100 mikron, bisa dibayangin kalau 2,5 mikron itu sekecil apa
dan
gitu
sekecil
ya.
Sekecil itu pun tetap bisa berbahaya.
Bisa, gitu. Bisa banget. Okay.
Podcasting episode ke-6 bersama aku, Hamas, host dari podcasting. Nah, kali ini aku gak sendirian nih, ada narasumber yang inilah terpercaya lah gitu bisa dibilang. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih, ada siapa nih di sini?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya,
gak apa-apa.
Nama gue Aniswa Solihah, biasanya dipanggil Niswa. Oh.
Okay. Ini sih aku ada pertanyaan paling awal dulu. Orang-orang kalau manggil kamu sering salah Anissa gitu nggak?
Iya, sering banget. Kayak orang tuh namanya siapa, Aniswa, siapa gitu, kayak minta diulang lagi. Karena emang kebanyakan orang kan Anissa ya, gitu Aniswa. Kan. Emang Aniswa tuh emang jarang banget sih. Oh gitu. Dulu emang orang tua sempat mau namain Anissa, cuman karena udah pasaran, pengen anaknya tuh namanya ada perempuan-perempuannya tapi gak mau pasaran. Jadi kayak gitu lah.
Soalnya aku juga pertama kali lihat nih orang, ini orang namanya Anissa pak, Niswa, kok kayak gimana gitu. Oke gitu ya.
Iya.
Ya kita ambil sama sih, kalau Hamas itu juga kan sedikit unfamiliar ya.
Iya. Hamas. Orang taunya Hamas yang di Palestina itu.
Kak, ya itu kalau orang tahu gitu. Ya. Biasanya kalau manggil aku itu antara Damas pakai D atau Jamas, ya pokoknya bukan Hamas gitu. Jadi kita sama-sama
unik namanya ya.
Nama yang
jarang.
Ya, jarang, iya, jarang. Tapi Aniswa itu artinya apa?
Wanita.
Wanita juga. Oke, jadi Aniswa ini adalah seorang apa nih ceritanya?
Sanitarian
atau ada bahasa lainnya enggak?
Ahli kesehatan lingkungan mungkin.
Ahli kesehatan lingkungan. Oke. Jadi Niswa ini adalah seorang sanitarian.
Disebutin enggak?
Boleh.
Ya, sanitarian di Puskesmas Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Nah, anak Jaksel nih pakai which is
benar. Which is literally.
Oke, saya anak Jakarta Utara.
Which is juga.
Sampai sekarang kayaknya belum.
Belum ya.
Pakai lu gue aja masih jarang-jarang.
Oh iya, belum terbiasa mungkin.
Belum terbiasa, biasanya pakai ini. Kalau nyebut kamu itu lu. Udah biasa kalau dari kamu. Tapi ketika aku pakai kata gue gitu, aku diganti gue itu aneh gitu rasanya, agak-agak kebiasa gitu.
Berarti nggak mengakui gue, mengakuinya aku ya.
Aku aja gitu.
Tapi kalau emang manggil, orang gitu. Jogja gitu ya.
Aku kamu gitu biasanya. Kayak gitu sih. Jadi kita kali ini bakal ngomongin tentang ini ya, kesehatan lingkungan gitu ya. Sebelum masuk ke bahasan, jadi kan awal mula kita kenal adalah hubungan antara customer dan penyedia layanan jasa gitu. Jadi kan kalau teman-teman tahu, aku ini punya sempat bikin yang namanya digital painting gitu. Nah, tiba-tiba ini nih ada orang nih. Ada orang entah dari mana pesen gambar gitu. Nah, orang ini adalah Niswa. Gitu.
Ternyata udah enggak jualan.
Iya, ternyata udah enggak jualan gitu. Nah, aku yang sampai sekarang masih penasaran gitu ya. Jadi terakhir kali aku upload tentang si digital painting itu, kalau nggak salah bulan November nih. Terus kamu ordernya bulan apa? Januari atau Februari gitu. Pokoknya awal-awal kan. Yang berarti udah ya berbulan, dua bulan lah paling dari aku terakhir kali upload yang gambar itu. Nah, itu kamu bisa tahu dari mana aku bikin digital painting itu gitu.
Kalau nggak salah sih waktu itu lagi nyari-nyari dari hashtag gitu.
Oh gitu. Hashtagnya apa tuh? Aku penasaran.
Apa ya? Aku lupa juga ya.
Tapi dari hashtag gitu ya? Oke. Soalnya emang ini sih, beberapa kayak misalkan temen yang aku kenal gitu kan. Itu juga masih sering nanyain gitu. Nah, tapi itu cuma teman-teman, ya teman dekat aja gitu maksudnya. Dan teman-teman kan berarti otomatis dia udah tahu nih aku biasa buat si digital painting itu gitu. Nah, tiba-tiba ada orang nih tidak dikenal tiba-tiba pesan nih beberapa bulan kemudian. Makanya penasaran gitu. Terus ternyata setelah digali-gali, gimana orang tua kita temenan?
Iya, jadi aku dulu waktu kecil pernah, kan aku emang hidupnya nomaden ya, nomaden.
Pernah ke Malaysia dong.
Pernah ke Malaysia juga. Terus waktu pas kecil dulu pernah ke Jogja. Jadi emang orang tua, kalau Umi itu emang ada Jogjanya, Abi Jogja sama Purworejo. Nah, jadi kebetulan Abi itu emang kerjanya suka pindah-pindah. Waktu itu ditugasin di, Abi kan kebetulan dokter gigi ya. Ditugasin di puskesmas, puskesmas di daerah Wonosari Gunung Kidul. Jadi aku juga entah gimana, terus ya udah diajak ke sana aja, namanya juga kan anak ikut orang tua ya. Ya udah sempat kayak sekolah apa yang kamu bilang, yayasan apa?
Bina Umat Mulia.
Iya itu, cuman udah lupa-lupa inget sih, enggak.
Gitu. TK doang berarti apa gimana?
TK ya? Tapi TK-nya juga di Jakarta sih, apa ya?
Terus apa dong?
PAUD ya?
Oh, kayak playgroup.
Taman gitu. Bermain
oh,
mungkin ya.
Mungkin gitu ya.
Terus ya udah. Akhirnya begitu.
Ternyata orang tua kita berteman, dunia ini sempit gitu.
Iya, aku taunya tuh pas yang tahun 2014 yang waktu awal-awal semester, semester 1 atau semester 2 gitu kan, udah kan itu sebelumnya aku ke Malaysia. Dari Malaysia itu pindah lagi ke Indonesia.
Oh, berarti yang ke Malaysia waktu udah gede gitu ceritanya.
SD.
Oh, SD.
SD kelas 2 sampai SMP. Jadi aku UN tuh di Malaysia, UN SD. Gitu.
Terus, oh, di Malaysia ada UN juga?
Ada.
Persis kayak di Indonesia gitu gak?
Sama. Cuman bedanya pelajarannya di sana lebih banyak English, maths-nya English, science-nya English gitu. Dan pelajarannya memang kalau misalkan aku yang ngerasain tuh emang lebih susah sih.
Oke, terus tadi lanjut Indonesia lagi terus?
Abis itu 2 SMP balik lagi ke Indonesia. Nah, abis itu SMA di sini, terus kuliah di sini. Nah, pas semester kuliah semester 1 atau 2 gitu, orang tua ngajakin ke Jogja. Ayo kita main ke Jogja, udah lama gak main ke Jogja. Walaupun emang Mbah Putri udah meninggal gitu kan. Jadi kayak, tapi saudara-saudara masih banyak yang gitu di sana, gitu. Di Jogja gitu. Terus ya udah tuh ke Jogja kan. Terus lumayan lama tuh di Jogja, 2 minggu deh kalau gak salah. Jadi di Jogja itu nginep di rumah adeknya nenek aku di sana gitu, rumahnya Mbak Putri lah, tapi yang nempatin sekarang beliau gitu, sama anak dan istrinya. Terus abis itu karena aku waktu kecil sama Abi sama Umi pernah kayak merantau ke sana, ya udah terus sekalian aja mumpung mampir, di Jogja nih mampir yuk ke Gunung Kidul gitu. Terus ya udah dipinjemin mobil tuh sama saudara, akhirnya kita main tuh ke sana. Terus pas ke sana langsung tuh kita mau nyari penginapan. Nah, terus habis itu ternyata Umi punya teman di sana yang usaha usaha penginapan gitu kan. Terus main tuh ke rumahnya siapa nama orang tuanya nggak tahu deh.
Pak Imam.
Pak Imam Taufik ya?
Iya,
main tuh ke rumahnya. Terus habis itu nanya udah lama banget gak ketemu segala macam gitu kan. Apa tanya kabar, terus cerita-cerita. Terus habis itu kebetulan pas saat itu full gitu, full. Terus akhirnya
masa liburan ya berarti?
Iya, pas liburan itu. Gak liburan banget sih akhir tahun, tapi kalau kuliahan ada yang masuk juga sih. Itu kan aku masih kuliah, itu aku bolos berapa hari. Nah, terus habis itu ya udah karena full dicariin di tempat lain sama uminya kamu. Dicariin ya udah dapet, akhirnya kita nginep di situ. Terus udah, terus ngobrol-ngobrol kan gitu. Oh, udah gede ya Anis sekarang, kan manggilnya Anis kalau misalkan Anis. Itu. Kalau enggak salah sih lupa deh. Soalnya orang-orang yang baru-baru yang sekarang manggil Niswa, karena orang
banget.
Nama Anis itu sekarang udah banyak banget. Jadi sekarang orang manggilnya Niswa. Kalau dari dulu-dulu banyaknya di keluarga aku juga manggilnya Anis gitu. Anis sekarang udah gede ya gitu-gitu. Terus habis itu kalau enggak salah ya lupa-lupa ingat juga sih apa nyebut-nyebut anaknya kan yang pertama Zulfa ya.
Apa ingat sih?
Iya, aku ingatnya Kak Zulfa doang. Kalau yang ke bawah-bawahnya tuh udah enggak ingat, karena banyak juga kan saudaranya.
Ada 5 bersaudara.
Iya, kayaknya. Kayak gitu. Terus aku juga saudara-saudaranya banyak gitu, 6 bersaudara. Terus ya udah habis itu dia cuma cerita kalau yang anak keduanya itu kuliah di UGM gitu. Kalau yang pertama cuman enggak tahu lagi. Gitu. Terus udah sih, cuma sekedar itu. Udah.
Oke. Jadi itu long story-nya seperti itu. Ya, kenapa bisa kita ternyata ada relasinya seperti itu. Nah, mungkin langsung masuk ke bahasan aja tentang kesehatan lingkungan gitu ya, seperti di judulnya. Nah, Kak Niswa ini kan di D3
Kesehatan
Lingkungan Poltekkes Kemenkes ya,
Jakarta 2,
Kementerian Kesehatan gitu ya. Nah, itu sempat kita kan sempat ngobrol tuh, katanya kecemplung tuh di kesling gitu ya, nggak sengaja kecemplung gitu. Nah, sebenarnya apa sih alasannya ngambil di kesehatan lingkungan itu sendiri?
Alasannya ya emang sih pertama kan emang benar-benar pengennya tuh PTN yang universitas ya, dulu tuh kayak emang pengennya tuh kalau nggak di UI, di UIN, di UI, di UIN atau pokoknya masih di Jakarta karena orang tua itu ngerestuinnya cuman boleh di Jakarta.
Enggak boleh ngerantau gitu.
Enggak boleh, aku aja mau di IPB enggak boleh gitu kan, sama Umi enggak boleh, apalagi cewek gini-gini segala macam. Terus akhirnya nyoba tuh kan dari STNMPTN, terus SBM, terus SIMAK, Mandiri segala macam. Soalnya udah dicobain deh, terus enggak ada yang lolos kan. Ya Allah sedih banget.
Tapi Poltekkes bukannya juga dalam tanah kutip negeri juga kan berarti?
Iya, dulu sih kedinasan, tapi sekarang udah nggak kedinasan lagi.
Oh, gitu.
Gitu sih katanya. Nah terus kalau nggak salah, aku tuh udah nggak dapet tuh di mana-mana. Rencananya tuh aku kalau nggak dapet di mana-mana pengen Ronin setahun nih.
Ronin apa?
Ronin tuh apa ya, fokus belajar selama setahun. Di NF itu ada, di NF Ronin namanya. Di NF kan dulu aku NF ya. Pengen Ronin nih setahun kayak abang aku. Abang aku juga kebetulan dia setahun kan.
Dia di mana tapi kuliahnya?
Di UI.
UI. Oke.
Nah, terus ya habis itu ya udah kalau aku enggak dapat di mana-mana ya udah deh Ronin aja gitu sambil kursus-kursus belajar-belajar yang lain gitu. Terus habis itu ternyata teman aku enggak tahu info dari teman atau dari mana gitu. Nih masih ada nih yang buka di Poltekkes Jakarta 2. Aku enggak tahu sebenarnya Poltekkes Jakarta 2 gitu, cuman taunya Poltekkes itu jurusannya keperawatan, kebidanan kayak gitu-gitu kan. Pokoknya yang medis lah, apoteker gitu-gitu. Terus ya udah nyari-nyari info, terus ternyata masih ada jurusan yang enggak bukan kayak gitu, lupa ternyata dulu pas yang jalur rapot ya, waktu itu Poltekkes itu juga ada jalur rapot. Nah kebetulan kakak kelas aku tuh ada yang di Poltekkes juga tapi jurusannya gizi. Nah terus aku nyoba tuh jurusan gizi, kalau nggak salah aku milihnya gizi sama analisa farmasi dan makanan.
Wow, Ana Farma. Sangat tidak familiar dengan.
Iya, Ana Farma jurusannya. Nah, ternyata aku enggak lolos karena apa? Mungkin nilainya kurang kali ya.
Belum rezeki, belum rezeki.
Iya, belum rezeki, positive thinking. Nah, terus habis itu juga dari teman tuh info, pokoknya Poltekkes itu enggak tahu infonya dari teman. Terus pas ternyata dia ada gelombang kedua, itu pokoknya gelombang tulis yang paling terakhir lah pokoknya.
Okay.
Nah, tapi jurusannya itu udah tinggal jurusan istilahnya tinggal itu doang jurusannya, yang lain udah full. Iya. Kalau nggak salah waktu itu tinggal kesehatan lingkungan, teknik radiologi, sama teknik gigi.
Teknik
gigi.
Teknik bukan sama FKG gitu beda.
Beda. Okay. Kalau teknik gigi kan lebih yang kayak ngebuat gigi gitu-gitu.
Okay.
Nah, tinggal tiga jurusan tuh yang padahal aku kan dulu sebenarnya lebih cenderungnya emang pengennya lebih tetap kesehatan, tapi masih bingung nih kesehatannya mau fokus di mana. Jadi kayak dulu tuh pas nyoba SBM segala macam semuanya tuh milihnya kesehatan masyarakat gitu.
Kismasnya.
Atau enggak banter-banternya tuh gizi karena kayak dulu kan pengennya cewek belajarnya gizi gitulah pokoknya dulu mikirnya gitu. Tapi kalau ke keperawatan kebidanan kayaknya gue enggak suka deh yang kayak ngeliat darah gitu-gitu kan. Jadi tapi tetap mau in health gitu. Jadi ya udah akhirnya ada tuh Poltekkes tinggal 3, terus konsultasi lah sama orang tua. Bi, nih ini ada Poltekkes buka tinggal 3 jurusan, radiologi, teknik gigi, sama kesehatan lingkungan. Lebih bagusnya yang mana? Soalnya aku 3-3-nya tuh gak familiar sama 3-3-nya, gak tahu gitu.
Persis sama.
Iya, yang mana ya gitu. Jadi ya udah pasrah kan. Terus kata Abi, tadinya aku malah pengennya teknik gigi karena kan kebetulan Abi dokter gigi ya, kan. Jadi kayak ya udahlah nanti kalau misalkan Abi mau bikin gigi di aku gitu kan mikirnya. Terus kata Abi, "Jangan lah, kamu jangan di teknik gigi. Kamu tuh orangnya gak telaten, gak sabaran, bla 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 segala macam gitu, ABCD gitu." Terus apa dong, ya udah deh teknik radiologi kayaknya gampang deh, cuman kayak radiologi kan sekarang udah canggih kan, udah nggak yang pakai tinta gitu, cuman kayak masukin orang terus pencet-pencet ronsen, segala macam ya ronsen gitu kan. Terus kata Umi, jangan radiologi, itu tuh radiasi, cewek tuh nggak boleh gini-gini pakai radiasi, nanti gini-gini efeknya gini-gini.
Padahal itu mitos.
Iya gitu kan. Terus ya udah. Terus kata Abi, yaudah kamu kesehatan lingkungan aja, itu bagus kok kesehatan lingkungan, itu belajar tentang lingkungan luas ilmunya, nanti kamu belajarnya banyak, gak melulu tentang kesehatan tapi banyak tentang hal-hal yang lain, kesehatan lingkungan aja gitu. Terus ya udahlah kesehatan lingkungan gitu, ya udah akhirnya milih kesehatan lingkungan. Dan deh
kecemplunglah di sana.
Kecemplunglah di sana. Bahkan aku tuh pas udah kuliah di Kesling itu aku masih bingung kayak apa, aku tuh apa kuliah kayak setengah hati gitu loh, kayak aku tuh nggak mau di sini, ini tuh bukan aku gitu, kayak terus pengen nyoba SBM lagi tahun depan kayak gitu, sampai kuliah tuh apa pulang kuliah nangis gini-gini kepikiran gitu loh. Ya Allah.
Terus tahun depannya ini udah merasa aku udah kuliah nih, tapi
ya udahlah, iya sayang gitu, udah berapa udah semester berapa nih, terus masa kayak gini-gini, terus kasihan lo orang tua gini-gini, masa harus bayarin lagi kan udah berapa semester di sini udah lumayan, terus juga karena nilai aku lumayan gitu kan, mikirnya sayang, terus tapi gimana ya, ya udahlah gitu, not bad juga sih, kayak ilmunya juga ini bakalan kepake sih di kehidupan sehari-hari juga gitu.
Hampir mirip sama aku.
Oh iya.
Soalnya aku pengennya juga sebenarnya bukan geodesi, kan aku geodesi. Sebenarnya aku pengennya itu geologi gitu.
Nah, tapi kan ada geonya juga.
Iya itu problemnya di situ ya. Aku yang penting, kalau kamu kan yang penting kesehatan gitu kan. Kalau aku yang penting teknik dan ada geonya gitu. Dan ya udah nyemplungnya di geodesi itu. Jadi geodesi itu kalau aku pilihan ketiga.
Yang SBM, SBM PTN. Dapat ya seenggaknya.
Alhamdulillah.
Kayak masih ada.
It's okay, it's okay. Terus ini sih, tadi kan udah ceritanya kenapa milih keseling. Nah, mungkin aku juga masih bingung sih. Kayak misalkan, bahkan aku sampai kuliah itu baru tahu bedanya bidan dan perawat. Jadi aku kuliah tuh baru tahu bedanya itu, saking aku nggak taunya kalau di bidang kesehatan ini
banyak.
Ada banyak banget itu bidang kesehatannya gitu. Dan mungkin keseling dan kesehatan masyarakat ini aku yang masih jauh lebih nggak tahu lagi gitu. Nah sebenarnya di kesehatan lingkungan itu ngapain aja gitu?
Ngapain aja? Kesehatan lingkungan itu yang namanya lingkungan ya pasti kan luas banget ya lingkungan. Nah kesehatan lingkungan ini adalah bagian dari kesehatan masyarakat, ibaratnya kesmas itu induknya, kalau kesling itu anaknya gitu, tapi lebih fokus tentang ngurusin masalah lingkungan. Kalau dari definisi sendiri kan ilmu dan seni yang mempelajari bagaimana, iya ya, jadi bukan cuma ilmu aja yang diterapkan, tapi seni, karena kita itu kalau kesehatan masyarakat atau kesehatan lingkungan itu kita bukan cuma sains aja, tapi kita juga diajarin bagaimana sosial gitu, jadi penggabungan antara sains sama sosial. Jadi makanya kenapa dari definisi, cara definisi aja itu kita ilmu dan seni, bagaimana cara dalam pengelolaan lingkungan supaya mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Nah kalau menurut teori HL Bloom sendiri, yang mempengaruhi status kesehatan masyarakat atau status kesehatan seseorang itu kan dipengaruhi oleh 4 faktor. Nah lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan atau herediter. Nah jadi bisa dilihat dari 4 faktor ini aja, seorang ahli HL Bloom itu menempatkan lingkungan itu sebagai faktor utama penentu suatu status kesehatan seseorang gitu loh. Jadi kayak emang penting banget kalau misalkan ditanya casting tuh belajar apa sih gitu, casting tuh nanti kerjanya apa, terus casting itu apa, bahkan orang tuh nggak tahu casting itu. Pasti
termasuk
aku kalau
saya sih, termasuk aku nggak tahu.
Iya, aku aja kalau misalkan ketemu teman dulu SMA atau ketemu saudara kayak lagi dimaksud, kamu kuliahnya apa gitu, kesehatan lingkungan tuh apa gitu, kayak iya, aku tuh capek harus kayak berapa kali sih ya, ngejelasin lagi, jadi harus berkali-kali ketemu orang lagi ditanya ntar casting apa.
Terus kamu kalau misalnya ditanya kayak gitu tuh casting tuh apa, jawab paling simpelnya apa bang Yezani?
Casting itu preventif dan promotif.
Promotif?
Pencegahan. Preventif itu kan pencegahan. Promotif itu kayak mempromosikan sesuatu, kayak gimana sih, kayak skill kalian tuh gimana supaya buat orang itu tertarik gitu, promotif. Kayak misalkan nih, orang itu jadi kalau kesmas, kesling itu kayak bagaimana orang sebelum sakit, jadi orang itu masih sehat. Kalau kedokteran, bedanya kita kesehatan lingkungan atau kesehatan masyarakat sama kedokteran, kalau kedokteran itu kan lebih ke perorangan, usaha kesehatan perorangan ya, jadi lebih ke person, objeknya. Nah kalau kita kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat itu objeknya komunitas, masyarakat, jadi sasarannya kita terus kalau misalkan kedokteran itu kan kuratif dan rehabilitatif, artinya ketika seseorang itu sudah sakit baru ditangani. Sedangkan kalau kita preventif dan promotif, jadi pencegahan, gimana orang yang sehat itu nggak nunggu dia sakit, udah melakukan langkah-langkah pencegahan gitu, atau dia ngapain nih sebelum dia sakit? Kalau misalkan udah sakit kan istilahnya udah banyak kerugian-kerugian yang lain kan, dia harus ngeluarin dana, terus ngerepotin sana sini. Kalau misalkan dia masih sehat kan orang selalu mikirnya ya udah lo orang masih sehat, padahal sebenarnya justru karena kita masih sehat kita harus mempertahankan gimana supaya kita tetap sehat terus. Nah, itu tugasnya Kesling, tugasnya kesehatan masyarakat.
Kalau aku pernah dengar ini sih, ada satu kata-kata bagus gitu ya. Sehat itu mahal.
Sehat itu mahal. Tapi, mencegah lebih baik dari mengobati.
Sehat itu mahal, tapi untuk kembali sehat dari sakit itu lebih mahal gitu.
Iya, betul.
Terus ini nih, tadi kan udah jelasin ya Kesling itu ngapain. Terus aku nggak ngerti. Kalau misalkan kayak misalkan bidan, kayaknya dia pulang karirnya ya udah bidan gitu. Dokter gigi ya udah ada dokter gigi gitu. Nah kalau Kesling itu apakah seperti itu juga atau ada cabang karirnya macam-macam gitu?
Sebenarnya kalau Kesling justru lebih luas banget sih prospek kerjanya, apalagi di era industri yang 4.0 ini kan,
4.0
gitu. Sebenarnya luas banget. Orang tuh kalau misalnya disebutin Kesling, pasti nanti kerjanya di puskesmas gini, pasti udah kesehatan gitu. Orang yang kuliah di jurusan Kesling gak harus kerjanya di bidang kesehatan, di bidang-bidang yang lain juga. Contohnya nih, kayak misalkan dia bisa jadi konsultan.
Oh, konsultan pribadi.
Iya, konsultan lingkungan atau konsultan di bidang makanan. Karena kita Kesling sendiri mempelajarinya itu luas banget. Jadi komponen-komponen yang ada lingkungan itu kan banyak, ada air, udara, tanah, terus sampah, vektor, limbah cair, limbah padat. Luas banyak kan. Jadi kita juga belajar tuh bagaimana dari keamanan pangan. Jadi semua yang ada di lingkungan ini kita belajar. Jadi justru kita luas. Kita mau ke industri makanan bisa, kita mau ke industri pabrik-pabrik gitu bisa. Ada yang namanya HSE, Health Safety Environment gitu. Jadi kayak misalkan pabrik nih menghasilkan satu keluaran atau output, kayak misalkan pabrik obat, itu kan pasti ada limbahnya tuh. Nah itu tugasnya HSE, gimana caranya dia membuang limbahnya itu ke lingkungan itu udah aman untuk dibuang
HSE
ke lingkungan.
Itu bagian dari Kesling.
Juga. Terus bisa juga di pest control. Pest control itu kayak satu perusahaan atau swasta gitu, dia bergerak di bidang kayak gimana sih dia menangani vektor atau serangga pengganggu kayak kecoa, tikus, nyamuk, lalat gitu.
Wait. Vektor itu apa?
Vektor itu perantara, gimana ya? Jadi kayak misalkan nyamuk itu vektor. Jadi misal nyamuk itu membawa virus dengue untuk menyebabkan orang itu terkena DBD.
Oh, nyamuk itu vektornya
ya,
dari si DBD,
dari si DBD gitu.
Okay. Soalnya aku kan desain
vektor
grafis.
Gambar ya.
Iya bener, desain grafis juga kan. Vektornya kita ini kayaknya berbeda.
Beda.
Vektor, oh gitu. Oke. Jadi emang peluang karirnya mungkin agak beda dengan bidang kesehatan yang lainnya. Jadi
iya, kita lebih luas sih.
Macam-macam gitu ya. Oke. Terus ini aku kemarin sempat ini kan, kamu kan sering story IG gitu kan. Terus salah satunya tentang ini nih, kayak jadi inspektur makanan gitu istilahnya. Inspektur rumah makan.
Iya, rumah makan dan restoran.
Itu apa sih namanya kayak gitu?
Itu namanya inspeksi.
Inspeksi.
Jadi kita kalau di puskesmas itu kita ada bagian kesehatan lingkungan. Nah, itu salah satu kegiatan kita gitu, kegiatan rutin tahunan. Jadi kita punya target dari Dinas Kesehatan untuk melakukan inspeksi kesehatan lingkungan. Nah, inspeksi kesehatan lingkungan ini terbagi menjadi dua, ada tempat-tempat umum dan juga tempat makan. Nah, kalau tempat-tempat umum itu terdirinya dari sekolah, fasiankes, kayak klinik, terus bidan mandiri segala macam, terus juga pokoknya semua tempat-tempat umum. Nah, kalau tempat makan, restoran, rumah makan, terus sentra jajanan, kayak gitu-gitu macam-macam. Jadi kita petugas kesehatan lingkungan kan kita ada wilayah binaan nih, misalnya aku Kebayoran Baru. Berarti sebagai sanitarian atau sebagai ahli kesehatan lingkungan di suatu puskesmas itu harus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh tempat pengolahan makanan yang ada di wilayah.
Dalam hal ini sih Kebayoran Baru.
Jadi aku harus datang ke restoran itu, dan kita sih punya kayak checklist, daftar tilik gitu. Standar dari dinas, dari Kemenkes itu apa aja poin-poinnya. Terus kita observasi ke restoran tersebut atau ke tempat-tempat umum tersebut, sekolah, klinik gitu. Kita ngelihat kira-kira dia udah sesuai sama standar atau belum gitu. Nah, sekiranya belum, nanti kita ada yang namanya buku kayak rapot gitulah istilahnya kalau anak sekolah ya. Okay. Jadi kayak kita ngasih masukan nih rekomendasi-rekomendasi sekiranya hasil temuan di lapangannya apa, terus masukan-masukan untuk mereka itu apa gitu sih.
Lebih spesifik ke yang tadi rumah makan itu ya, soalnya dalam gambaranku itu masih SpongeBob banget ini.
Oh, jadi nih misalnya ke inspeksi.
What really you doing gitu di sana gitu.
Nih misalnya nih inspeksi ya ke rumah makan gitu. Kita udah nyiapin peralatan untuk pengukuran lingkungan fisik. Jadi di situ kita ngukur kebisingan, pencahayaan, suhu, kelembapan. Nah, terus kita juga ada form yang tadi aku bilang daftar tilik. Tilik itu emang udah sesuai sama standar dari Dinkes. Udah. Nah, terus ya udah kita observasi, pengamatan. Pengamatan. Jadi di daftar tiliknya itu ada banyak poin gitu. Jadi kita ngelihat gimana sih di dapur dalam kebersihannya. Gitu. Terus habis itu bagaimana penjamah makannya dalam mengolah makanan, apakah dia sudah hijin atau udah bersih? Hijin sanitasinya gimana? Udah pakai APD belum kayak
What is APD?
APD alat pelindung diri.
Kayak
maaf ya kalau ada bahasa-bahasa yang aneh. Kayak apa? Penutup kepala, sarung tangan gitu. Kita ngelihat perilaku penjamahnya gimana dalam mengolah makanan, terus penyimpanan bahan yang belum jadi sama bahan yang matang itu gimana, dilakukan pemisahan atau enggak, terus dia storage-nya gimana, terus ada kecoa enggak gitu, terus iya nyimpennya gimana, udah sesuai belum stok-stoknya, dia melakukan sistem FIFO enggak, first in first out gitu, terus aparnya gimana, ada atau enggak, terus kamar mandinya gimana, terus kalau untuk karyawannya sendiri sudah ikut pelatihan belum, ada cek kesehatan rutin belum, terus banyak dosatirnya kalau dijelasin lah. Terus kalau misalkan itu secara umum, secara fisik gedungnya gimana, dindingnya, lantainya, atapnya ada yang bolong nggak, terus pokoknya tapi lebih banyaknya sih ke dapur sih. Tapi secara keseluruhan juga lihat dari, pokoknya dari luar kita datang sampai keluar ke belakang pengolahan sampah, limbah cairnya gimana dibuang, kan kalau restoran pasti menghasilkan limbah cair kan. Dia ada grease trap enggak? Grease trap itu
banyak sekali.
Grease trap itu kayak buat pemisah antara minyak dan lemak. Jadi sebelum dibuang ke lingkungan, nah itu udah harus disaring dulu gitu. Jadi pokoknya semuanya sih dilihat dari dari secara fisik dilihat, dari secara pengelolaannya dilihat, terus dari sampai ke pembuangan sampah, pembuangan limbah juga dilihat, semuanya dilihat sih. Kayak gitu. Jadi kayak orang dinas turun lapangan juga. Kita itu di Puskesmas emang sebagai perpanjang tanganan dari dinas sih. Iya, karena emang dinas kan luas kan, kalau dia harus turun semuanya. Jadi memang kita petugas sanitarian lah yang ditugaskan untuk membina di masing-masing wilayah gitu.
Pertanyaan yang paling penting ini. Nyobain makanannya enggak tapi?
Kadang sih sering sih disuruh.
Disuruh nyobain.
Iya, gimana nih Mbak, mau nyobain enggak gitu. Cuman kan kita kadang enggak enak ya.
Tapi itu
gitu.
Masuk dalam kriteria enggak gitu?
Enggak sih.
Oh, enggak. Berarti enggak. Apa yang dalam pikiranku selama ini salah. Kenapa? Soalnya aku yang mikirnya kayak di SpongeBob itu kan dia nyobain makanannya gitu kan. Pernah lihat kan episodenya?
Yang mana ya?
Pokoknya yang ada inspektur makanan, dia datang ke restoran terus dia nyobain makanannya gitu. Nah, aku kira kayak gitu. Enggak. Ternyata sih. Bukan ya. Jadi lebih ke tentang kebersihan dari restorannya.
Kita sih itu kan karena emang kegiatan apa rutin ya, setahun sekali. Jadi emang setahun sekali itu mereka istilahnya harus disidak gitu, kayak harus ngelihat gimana sih mereka udah sesuai standar atau belum. Terus dari hasil temuan tahun lalu kira-kira udah dilakuin belum sih sama mereka, rekomendasi dari kita. Nah, kalau yang lebih ke nyobain, nguji-nguji gitu dari dinas kesehatannya langsung. Jadi dinas kesehatan, dinas pariwisata, terus kecamatan PTSP.
Ya, mau enaknya dong.
Semuanya gitu.
Dapat itu yang enaknya dong.
Mereka nyobain, tapi mereka itu malah lebih kayak ngambil sampel makanannya, terus gitu. Swab alatnya, ngambil swab alat, terus swab penjamahnya diambil rektal swab, terus juga apa? Untuk pengurusan izin mereka harus memiliki itu. Jadi makanannya harus diuji, air bersihnya harus diuji, kayak gitu semuanya. Kalau kita lebih kayak ngebinanya lagi kan udah nih awalnya sama dinas, terus dilanjutin sama kita.
Menjaga gitu.
Iya.
Oke. Jadi tentang ini ya, tentang yang rumah makan itu. Terus ini ada topik yang lebih berat lagi nih.
Waduh.
Ini kan kemarin aku habis lihat yang kumparan itu kan tentang Jakarta ini udah jadi tanggal 25 Juni kemarin kota dengan polusi terburuk sedunia gitu.
Wow.
Pada 25 Juni kemarin. 25 Juni pagi. Sangat spesifik karena sangat dinamis ya kan tuh kalau nggak salah.
Iya, baru-baru nah, terus. Nah,
terus menurut kamu nih, udah seberapa parah sih sebenarnya Jakarta ini tentang kualitas udaranya kayaknya? Menurutmu gimana tuh?
Kalau menurut aku ya parah sih. Apalagi sekarang kan udah banyak banget transportasi di Jakarta khususnya ya. Kan semakin banyak penduduk ke Jakarta, apa mutasi ke Jakarta, terus dengan pertambahannya penduduk otomatis semakin banyak konsumsi energi, semakin banyak transportasi yang ada, otomatis itu mempengaruhi kualitas polusi, kualitas udara di Jakarta sih. Gitu.
Gitu ya. Terus bahkan yang dari ini ya, yang dari Kumparan itu sendiri, bah dia apa namanya? Ngukurnya itu hari Minggu. Hmm. Di Car Free Day gitu ya, at least kan berarti nggak ada kendaraan gitu ya. Tapi tetap tinggi gitu skor ininya. Apa namanya? IQI.
AQI.
Ah, IQI. Apa sih namanya?
Air Quality Index
ya, benar. Itu tetap tinggi gitu ya. Artinya udaranya tetap dalam kategori yang tidak sehat gitu ya. Nah, terus jadi sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan terhadap situasi seperti ini gitu?
Sebelumnya AQI itu kan Air Quality Index ya. Jadi AQI ini sekedar info aja, dia itu kan mengandung beberapa parameter ya. Jadi dia itu ada CO, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon, dan partikulat meter. Nah, yang diukur ini partikulat meter atau partikel-partikel atau istilahnya apa ya? Serbuk-serbuk kecil yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, PM ini ada PM 2,5 sama PM 10.
What is that?
Jadi itu kayak ukuran partikelnya. Ukuran serbuknya itu berarti 2,5 mikron. Ukurannya 10 mikron. Bahkan rambut kita aja 100 mikron. Bisa dibayangin kalau 2,5 mikron itu sekecil apa
dan
gitu
sekecil
ya.
Sekecil itu pun tetap bisa berbahaya.
Bisa banget. Nah, apa yang bisa kita lakukan ya pasti mengurangi penggunaan transportasi sendiri-sendiri gitu. Jadi kayak lebih memilih untuk menggunakan transportasi massal. Jadi yang sudah disediakan pemerintah, apalagi sekarang kan udah banyak banget nih, ada MRT, LRT, Busway, Transjakarta, terus KRL gitu. Kalau bisa sih jangan sendiri-sendiri gitu ke kerjanya, apa satu orang satu mobil, kan kebiasaan orang Jakarta juga kebanyakannya kayak gitu ya, kayak gengsi-gengsian gitu. Loh, males apa bareng-bareng gini-gini, jadi sendiri. Nah, sebaiknya sih bareng-bareng, jadi mengurangi itu pasti mengurangi polusi udara yang ada. Terus juga untuk menghindari terkena polusi udara, kita juga bisa menggunakan yang namanya masker. Iya, masker itu ngebantu sih, setidaknya menyaring, emang nggak semuanya itu pasti masih bisa tembus, tapi kan setidaknya meminimalisir apa partikulat yang masuk ke dalam saluran pernafasan kita sih. Terus juga bisa dilakukan dengan, kalau di rumah bisa menanam pohon mungkin. Nah, pohon itu kan yang kita udah tahu lah, biologi anak SMA dulu SMP kan, itu bisa apa menghasilkan oksigen, terus mengambil karbon dioksida, menfilter udara yang ada gitu. Pokoknya mengurangi seminimal mungkin sih kita terkena dari polusi udara itu sih.
Terus ini nih, sampai lupa ditanyain. Jadi apa sih dampak dari si polutan ini sendiri gitu?
Misalkan
Jakarta gitu ya, orangnya kan banyak banget tuh, berapa kemarin? 10 juta orang kalau nggak salah penduduknya. Itu kan berarti otomatis setiap hari bakalan terpapar sama si polusi udara itu kan. Nah, sebenarnya apa sih dampak dari si polutan itu terhadap kesehatan kita gitu?
Dampaknya itu banyak banget ya. Yang kita tahu kan udara itu kan pasti kita hirup setiap hari. Pasti dampak pertama yang pasti kena itu ke saluran pernafasan kan. Berarti dampak yang bisa timbul ispa, terus bisa ke paru-paru. Terus paling dekat ke jantung, bisa penyakit jantung koroner, dan parahnya bisa menyebabkan kanker paru-paru. Kayak gitu. Terus juga beresiko juga ke anak-anak dan pokoknya kelompok-kelompok yang tertentu, kayak anak-anak, lansia, ibu hamil, sensitif. Kelompok-kelompok sensitif seperti itu, kalau anak-anak nanti ke depannya itu pasti akan menghambat secara kognitif. Jadi kayak penurunan IQ gitu, jadi konsentrasi belajar gitu. Terus kalau ke ibu hamil itu pengaruh sih ke apa janin atau anak yang ada di kandungannya kan, dia menghirup polutan nih. Nah, terus masuk ke saluran pernafasan pernafasan, terus mengikuti aliran darah. Nah, ibu sama anak si yang janin dalam perut itu kan terhubung dengan yang namanya plasenta. Otomatis kalau misalkan dia menghirup polutan itu akan merusak plasenta dan menghambat perkembangan si bayi janin yang ada di dalam rahim ibunya. Sehingga nanti anak yang ada di kandungan itu bisa lahir prematur, bahkan bisa BBLR atau berat bayi lahir rendah. Jadi karena prematur pasti kalau lahirnya kecepatan badannya kan juga akan rendah kan gitu. Jadi banyak banget sih dampaknya separah itu gitu. Karena kita sebenarnya selama ini kayak itu kan udah masalah umum ya, udara segala macam. Kayak orang tuh tahu nggak tahu, tahu sebenarnya tahu nggak sih, tahu apa cuek aja apa gimana gitu kan.
Tahu, dan karena banyak orang juga pada bodoh amat, dia jadi bodoh amat.
Iya, kayak gitu sih.
Emang jadi emang sebaiknya kalau kemana-mana pakai si masker itu tadi ya, salah satu tindakan preventifnya. Terus ini ada ini berita lagi nih. Nggak tahu nih ini bakal kejadian apa enggak, tapi aku baca berita kayak ini ya, Gubernur Anies Baswedan itu mau merencanakan menanam tanaman lidah mertua. Nah, tanaman lidah mertua itu apa, emang sebegitu ampuhnya dalam memperbaiki keadaan udara gitu, apa gimana sebenarnya?
Bisa sih, bisa banget. Itu kan lidah mertua kan dia bisa menyerap udara-udara kotor ya. Jadi kalau misalkan diterapkan sih otomatis itu juga bahkan it work sih, kalau misalkan semua orang menerapkan itu bakalan menurunkan polusi udara juga sih. Cuman orang-orangnya gimana pada mau melaksanakan atau enggak.
Tapi emang seberkhasiat itu ya, berarti emang si lidah mertua ini.
Iya, soalnya di kantor juga ada sih.
Oh gitu. Oke. Ini deh.
Bagus sih itu tanaman.
Udah setengah jam nih.
Oh iya udah ya.
Bener. Gak berasa ya. Terus kebetulan Niswa juga mau ada agenda lagi nih. Anak sibuk banget nih. Alhamdulillah banget nih. Alhamdulillah. Bisa diwawancarai nih kali ini. Terus ini deh satu pertanyaan terakhir nih. Ini ada yang tanya nih. Gimana sih tips cara menjaga kesehatan lingkungan yang simple tapi powerful gitu?
Simple tapi powerful. Mulai dari diri sendiri.
Maksudnya mulai dari diri sendiri.
Iya, cara menjaga kesehatan lingkungan itu harus mulai dari diri sendiri. Jadi kayak nggak usah nunggu instruksi atau perintah. Ya emang dari diri kita sendiri. Misalnya nih, kita simpel aja nih, kita menghasilkan sampah. Ya kita buang sampah yang kita hasilkan ke tempat yang seharusnya, ke tempat sampah. Terus juga bisa juga kita kayak misalkan polusi udara nih, karena polusi udara tinggi kita jadi sadar nih, salah satu penyebab polusi udara ternyata karena transportasi di Jakarta yang cukup padat, jadi memilih untuk menggunakan angkutan umum. Jadi melalui hal-hal kecil kayak gitu sih tips and tricknya buat kita ngebantu menjaga kesehatan lingkungan. Kalau misalkan satu orang yang ngelakuin emang mungkin gak kelihatan ya, tapi kalau semua orang ngelakuin yang tadi aku bilang, itu otomatis pasti kayak misalkan buang sampah aja, dia pasti timbulan-timbulan sampah, tumpukan-tumpukan sampah di Jakarta atau di seluruh dunia pasti akan berkurang dong kalau semuanya ngelakuin. Jadi yang paling gampang sih itu dari diri sendiri, setiap apa yang dihasilkan yang bisa buat lingkungan itu terjaga kualitasnya, itu bisa membantu untuk menjaga kesehatan lingkungan kita.
Mulai dari diri sendiri,
iya,
mulai
betul.
Dari hal kecil, mulai dari sekarang.
Iya, ayo, betul ayo. Sekali.
Oke, sekali lagi terima kasih ya Niswa udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol kita. Oh iya, BTW kita lagi di FX Sudirman gitu ya. Jadi mohon maaf jika ada berisik-berisiknya gitu.
Iya.
Karena emang di tempat umum gitu ya. Terus ya ini kalau misalkan ada pertanyaan lagi terkait kesehatan lingkungan, mungkin bisa langsung DM aja ke
@aniswahs
gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman mau ada usul topik bahasan apa lagi selanjutnya di episode selanjutnya, bisa langsung aja DM ke @hamazing gitu, HAMAZINK. Oke, mungkin itu aja dari kita ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Always positive, always amazing. Stay healthy and see you in the next episode. Ciao.